Побег этот лечится на суде перед Богом. Войсковый пенсионер Палатин, город Минск.
Скончым агляд тэлефанавання за тыдзень водгукамі на працу Радыё Свабода.
Ваши корреспонденты все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. Чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Прозвучали музыка Янки Маузера. И его крики, страшенные крики, они направлены на разложение нашей молоди, на разложение нашего народа. А вы их пропагандируете по этому радио. Следите, такого не должно быть. Перестаньте нам пропагандировать то, что не надо. И музыку, и песни.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Пагляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. А зараз вольная студыя. Мы працягваем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэма сённяшняй перадачы – вайсковыя фармаванні БНР. Міхась Кобла гутарыць з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім.
Владимир, история Белорусской Народной Республики началась в 1917 году. Одной из отправных кропок тут был первый всебелорусский съезд, который обрал выконавчую раду, якая у другой уставной грамоте от 9 соковика 1918 года и обвестила про створение БНР. Большевики спочатку допомогли организации съезду, а потом разогнали его. Причем зробила это, как вспоминали видовочцы, рота пьяных солдатов. Чому организаторы съезду не поклопатилища про самооборону.
Они про это подумали вельми поздно. При Всебелорусском съезде дзейнічала войсковая комиссия, каля 100 человек, в том лику два генерала. Генерал Алексеевский с Петроградского гарнизона и генерал Киприан Кондратович. И уже в середине снежня, в разгаре Всебелорусского съезда, у Воршу был накированный делегат Василий Русак для того, как в Минск прибыл эскадрон, который подтримливал Белорусскую раду, эскадрон ротмистра Якубені. Але менавіта некалькі дзён не хапіла для таго, каб ён прыбыл у Менск. І з'езд астался без абароны і был разагнаны бальшыкамі пад кіраўніцтвам п'янаго начальніка гарнізона Крывашэяна.
Ці было ўвогуле некае супраціўленне гэтым брутальным дзеянням п'яных салдатаў?
Дэлегаты былі без зброі. Яны адзіны, што маглі зрабіць пасля арышту першого складу прэзідыума. Они абралі другі склад прэзідыума, яшчэ прагаласавалі за другі пункт резалюцыі, і пасля это их просто вытеснули из помешкания Белорусского дома, былого депутатского дома Минской шляхты. Самый таки яскравый отпор дала как раз женщина, депутат Всебелорусского съезда Юрьева, якая подбегала до Кривошеева, хотела ударить ему по твару, промахнулась и сбила ему только капелюш. После этого ее арештовали, она была с тех, кого арештовали першими. Грыб, Воронка и Юрьева.
Вот я, Владимир, переглядаю склад Народного секретариата Беларуси Русской Народной Республики. Читаю спис народных секретаров, так бы мовить, министров. Язеп Воронка, секретарь замежных справов. Кастусь Язавитов, справов внутренних. Аркадь Смолич отказывал за адукацию. Янка Щерада за народную господарку. Петро Крачевский за финансы. Тамаш Гриб, секретарь землеробства. Палута Бадунова, социальной опеки. Яфим Белевич, секретарь справедливости. Олесь Карач, головный над поштой и телеграфом. А где ж секретарь по войсковых справах? чаму першы ўрад БНР быў гэткі залішне мірны?
Гэта вынікала з умоваў брэсцкага міра. Немцы не маглі дазволіць стварэнне вайсковых сіл трэцяга боку. Таму, калі ты пералічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былыя вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае узброеныя сілы. Згадаем пачатак лютага, напярэдадні стварэння Беларускай народнай рэспублікі. У Румыніі ствараецца 4-ты беларускі нацыянальны корпус. І вось камісарам гэтага корпуса вядомы беларускі дзяжач Фёдар Данілюк піша пра тое, што беларускімі вайскоўцамі было сфарміравана 6 эшалонаў для пасылкі ў Менск. Склад гэтых эшалонаў 200 коней, звыш 2000 стрельбаў, звыш 60 кулямётаў, 12 гарматаў, 10-12 вагонаў харчу, 8 вагонаў фуражу, 4 вагона амуніцыі і боезапасу. І нават было накіравана праз прапарщика Бабіскава ў Менск 2 эшалоны. Лёс іх дагэтуль невядомы. І калі б бальшавікі прыйшлі, напрыклад, да ўлады ў лютым 18 года, то мы мелі ўжо бы некалькі беларускіх палкоў. Нам не хапіла проста часу.
Увесь час у некія вызначальныя моманты беларусам не хапае дзень, месяц, год. Владзімір, што было немагчыма ў Менску ў 18 годзе з-за нямецкай акупацыі, стала нібыта магчымым у горадні ў 19-м. Да Юзефа Пілсудскага на прыём ад імя Рады, Гарадзеншчыны і Віленшчыны ідзе Браніслаў Тарашкевіч. Пане начальніку Польшчы, дапамажыце стварыць беларускае войска. І Пілсудскі дае дабро. Што далей з гэтага атрымалася?
Спачатку называлася проста беларуская вайсковая арганізацыя. От вона была ператворана беларускую вайсковую камісію. Пачалася запіс добраахвотнікаў. Было, на жаль, запісана всего некалькі сотняў людзей, які адпавідалі умовам анкеты. Это значыць, па ўзросту яны павінны былі адпавідаць ад 18 до 40 гадоў, мець вайсковую нейкую падрыхтоўку. І таксама важны момант – это удзел у ранейшай беларускай палітычнай і нацыянальна-культурнай працы.
Владзімір, па ўсім Менску вішелі улёткі, на якіх мінакі чыталі «Устаньма на абарону радзімага краю», «Падштандар пагоні ў беларускае войска», «Хто дужы і малады да зброі». Тут адчуваецца рука супрацоўніка гэтай вайсковай камісіі паэта Алеся Груна. І што, абаронцаў радзімага краю набралася ўсяго некалькі сотняў?
Ну, вы ўявіце, што Менск – это не зусім беларускі был горад. Згадаем, што там было мені 20% беларусаў. Больше складалі габрэі, расейцы, палякі. Трэба было разгарнуць дзейнасць камісіі ў вёску. А гэтого палякі не дазвалялі. Они баяліся реальнай такой вайсковай сілы, якая магла б павернуць зброю і супраць іх. У складзе камісіі мы бачым выбітных беларускіх дзеячоў. Рака Міхайловскага, Андрея Кубецкага, таго ж Алеся Прушынскага.
Алеся Гаруна.
Так, так. Але, на жаль, далі Мінску ім не дазвалялі разгортваць сваю дзейнасць. Ну, іще был вербунковы пункт, створаны ў Слуцку. Было створана 2 школы падхарунжых ў Варшаве і Лодзе. Это все набыткі беларускай вайсковай камісіі. Нават в час Слуцкого збройного чину беларускай вайсковай камісіі арганізавала таксама запіс добраахвотнікаў. Было запісана 21 офіцер, але калі яны прыехалі, убачылі, што пагражае іх жыццю, то большасць збегла і толькі засталося 3 баявых офіцера, якія склалі штаб Слуцкай бригады ў 20-м годзе.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» пра вайсковыя фармаванні Беларускай Народнай Рэспублікі. Міхась Скобла гутарыць з кандыдатам гістарычных навук Уладзімірам Ляхоўскім.
Мне ўсё-такі не зусім зразумелы гэты хаўрус з палякамі. Палякі, якія заўсёды глядзелі на палову Беларусі як на сваю спрадвечную тэрыторыю, нібыта дапамагаюць ствараць беларускае войска. Ці не была гэта палітычная хітрасць Пілсудскага, каб ваяваць з бальшавікамі рукамі беларусаў?
Ён, калі прыехаў у Мінск, он адразу сказал, што это не польскі горад. І он разумел, што далей з заходняй Беларусі падтрымка польскім інтарэсам будзе ўсё слабей і слабей. І он разлічваў, што знайдуцца некія асяродкі беларускія, якія здолеюць сфармаваць тут хаця б аўтаномію. Галоўнае яго цікавіла, канешне, Літва і Украіна. Он сказаў, што лёс аўтаноміі Беларусі залежыць ад таго, што ў мяне будзе на флангах. Калі Літва падтрымае ту ідэю федэрацыі і Украіна падтрымае, то магчыма створыцца і некая беларуская федэратыўная адзінка. Вось з гэтых геапалітычных момантаў і ішоў разлік Пілсудскага ствараць беларускае войска ці не.
Вы згадалі пра вайсковыя эшалоны з румынскага фронту, якія маглі б дапамагчы дапамагчы пратрымацца БНР, зброя, амуніцыя, фураж. А што з людскім ресурсам? Гармата ж сама не страляе. Якія з гэта агледзішча былі спробы?
У горадні ствараецца ў снежні 1918 года першы беларускі полк. Паводле слоў Алега Латышонка, у склад яго ўваходзіла каля 800 вайскоўцаў. Тым ліку кулемётны атрад, конны эскадрон. І да красавіка 1919 года гэты полк дзейнічаў у горадні. І будзем казаць, што он уяўляў сябе не столькі моцную ваенную сілу, колькі меў вялікае палітычнае значэнне. Але лёс таксама быў трагічны гэтага палка. У канцы сакавіка 19 года ў горад вайшлі польскія збройныя сілы. Эскадрон быў адразу разброены. 3 траўня 19 года, у дзень польскай канстытуцыі, нават быў праведзены сумесны парад, дзе разам ішлі і польскія, і беларускія жаўнеры. Пасля гэтага палякі разброілі большую частку палка, і толькі 5 рота здолела перайсці польска-літоўскую мяжу, і на базе яе быў сфарміраваны беларускі батальён літоўскай краёвай абароны, які дзейнічаў да 23 года. Зусім невядомая старонка беларускай вайсковай справы — гэта вось спроба стварэння беларускіх нацыянальных аддзелаў у Адэсе. Там быў камісарам беларускай рады Степан Некрашэвіч, вядомы мовазнаўца і навуковец. Так вось, ён здолеў са сваімі прыхільнікамі стварыць там роту беларускіх жаўнераў. У Сумах стаяла трэця рота, інвентар і бібліятэка, і выкладчыкі нават былі Степан Некрашэвіч. Хацеў стварыць нават беларускую вайсковую вучэльню. Была такая пастаўлена задача. На жаль, не ўдалося. Ён прапаноўваў англа-французскому камандаванню зрабіць беларускі батальён при камандаванні Антанты. Англічане адмовіліся ад гэтага. Было таксама прапанова Некрашэвіча при добраахвотнай арміі Дзенікіна стварыць таксама некія беларускія аддзелы. Генерал Дзенікін пайшоў наадварот. Былі знішчены, скасаваны все беларускія нацыянальныя арганізацыі ў Адэсе. І гэта якраз стала той прычынай, чаму беларускія адэсіты пайшлі на дамову савецкай улады.
Владзімір, і асобная старонка вайсковай гісторыі БНР — гэта дзейнасць генерала Булака Балаховіча. У нас цэлая перадача яму нядаўна прысвячалася, таму толькі адно пытанне. Калі б палітычныя абставіны склаліся больш-менш спрыяльна, ці змог бы Булак Балаховіч стаць на чале вайсковых фармаванняў БНР? Як-ніяк ён быў адным з трох сапраўдных генералаў у беларускім руху.
Але хачу сказаць, што чыста псіхалагічна ён не падыходзіў на такую ролю. Все ж такі я ў ім бачу авантурыста. І не трэба от з гіспартаўскіх пазіцый зараз мазаць генерала Булак Балаховіча адной фарбай. Это быў чалавек свайго часу. Вось, у него ёсць шмат заслугаў, плюсаў, але і шмат тых момантаў, якія мы не можам замоўчваць. Я думаю, што галоўная параза Булак Балаховіча ў час яго палескага пахода, ён прайграў інфармацыйную вайну. Заўважым, што і ў заходнееўрапейскім друку яго паказвалі як пагромшчыка, а ў савецкім друку яго характарызавалі як таго чалавека, які хоча вернуць на беларускія землі паншчыну. Насамрэч, ён выступаў за сялянскі сацыялізм. І гэта быў вельмі моцны козыр. Ён спадзяваўся, што на гэтай хвалі антыбальшавіцкіх настрояў сялянства падтрымае яго. Але ў него не было такіх інфармацыйных ресурсаў данесці да сялянаў сваю пазіцыю. І таму сяляне больш верылі, канешне, бальшавіцкім плёткам, чым яму.
Даверылі мы беларускі народ. І давайце падвядзем рысу ў нашай гутарцы. Скажыце, Уладзімір, у тых абставінах 18-го, 19-го, 20-го гадоў ці быў у кіраўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі хоць нейкі шанец абараніць свае абвешчаныя ва ўстаўных граматах ідэалы?
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, не ў лістападзе, а, напрыклад, хаця бы ў пачатку студзеня, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Не хапіла ўсяго 1,5-2 месяцы?
Па ходу падзеяў так. І украінцам не хапіла, можа, трошкі меней. Паглядзіце, латышскія збройныя часткі былі сфарміраваны летам 17 года. Эстонскі полк быў сфарміраваны ў першыя дні лістападаўскага перавароту. І на гэтых асновах, не гледзячы на іх моцную бальшавізацыю, менавіта гэтай часткі сталі асновы нацыянальных войскаў і Эстоніі, і Латвіі. І мы ішлі тым жа шляхам, і нам сапраўды не хапіла некалькі месяцаў для гэтага.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия» про войсковые формования Белорусской Народной Республики. Михась Кобла гутарыў з историком Владимиром Ляховским.